Ja, riktig god søndag alle sammen. Jeg synes det har vært en flott helg vi har hatt sammen. Både når vi har hatt samlingene her og utflukten vi hadde i går. Det er sånn når jeg forkynner Guds ord, så har jeg halve tiden i menigheten hvor jeg er pastor, og halve tiden er jeg på reise. Så jeg hører mest meg selv, og da er det veldig godt å høre andre. Så jeg takker Gud for hver av brødrene som har stilt seg frem og delt ut ifra nådens rike bord i disse dager. Det har vært veldig godt. Vi får jo utdelt emner, så det var Gunstein som utfordret meg her i dag da, å si noe om tegn i naturen. Og da skal vi lese både fra Matteus, Markus og Lukas evangeliet. Og vi slår aller først opp i kapittel 24 i Matteus evangeliet og leser det 7. og 8. verset der. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsvene. Og så går vi til Markus evangeliet, og der slår vi opp i det 13. kapittel og leser det 8. verset. For folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød og opprør. Dette er begynnelsen til fødselsvene. Og så var det Lukas evangeliet. Der slår vi opp i det 21. kapittel. Og leser aller først det 11. vers. Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen. Og så tar vi også med vers 25 og 26 i det samme kapittel. Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden, for himlenes krefter skal rokkes. Vi begynte samlingen her i dag med å synge en salme som ble skrevet i 1875, salmedikteren Elias Blix. Og den passer jo veldig flott på denne årstiden. Nå livnar det i lunnar, nå lauvas det i li. Den heile skapning stundar nå fram mot sumars tid. Han var ikke bare salmedikter, denne Elias Blix. Han var faktisk også professor i hebraisk ved Universitetet i Oslo. Men han var en som kunne tyde tiden. Han kunne tyde vårtegnene. Og han merket at det var noe på gang som varslet at Jesus, som var her i verden for 2000 år siden, han vil komme tilbake. De mange vårtegnene forteller, venner, at sommeren er nær. Det beste er faktisk i vente. For verdensrikene, som vi hørte om i går, de forgår en etter en. Verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, han blir til evig tid. For han er nemlig borger av det rike som skal snart synlig bryte frem i denne verden. Og det mange varsler på at det rike som kommet innen i oss, det rike skal snart bryte synlig frem. Det var jo 2 dager før påske at Jesus holdt denne mektige talen på Oljeberget om fremtidsbegivenheter, om Jerusalems ødeleggelse og om endetiden. Og så spurte 4 av disiplene, «Hva skal være tegnet på ditt komme?» De spurte om det i 1-tall. Og det er noe som heter menneskesønnens tegn. Og det er at han som første gang kom i ringhet, han kommer andre gang i herlighet. Har du lagt merke til når du leser om Guds rike i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, så er det alltid knyttet til herlighet. Så når han kommer igjen og setter føttene på Oljeberget, så kommer han i stor makt og herlighet. Det er menneskesønnens tegn. Men Jesus, når han får spørsmål om dette, så er han ikke bare inne på dette ene tegnet, men han er inne på de mange tegn. Og så sier han, det skal skje ting både her og der, og det skal også skje ting i naturen som varsler at jeg gjør comeback. Hvem er det som gjør comeback? Det er den som er verdig. Det er den som blir satt pris på. Hvis man ikke liker å høre predikanten, så får ikke han innbydelse på nytt. Men han som sendte sin sønn inn i verden første gang, han var så fornøyd med det han gjorde når han var her bare i 33,5 år, at han har bestemt seg, jeg vil sende ham tilbake. Han fører igjen den første født. Inn i denne verden. Hvorfor gjør Gud det? Jo, det skal bli en ende på denne tidsalder. Det er noe bedre vi skal oppleve. Vi skal få bønnesvar alle sammen som har bedt komme ditt rike. For når vi ber om at Guds rike kommer, så ber vi det må bli slutt med verdensrikene. Det må bli slutt med hedningefolkenes tider. Det må bli noe bedre. Det må bli sommer i denne verden. Det kommer. For Herren kommer, han setter sluttstrek på denne tidsalder, og så kommer den gylne tidsalderen inn. Det er ikke verdens ende som kommer ved Jesu gjenkomst. Verdens ende ligger utenfor Tønsberg. Det er tidsalderens ende som kommer ved Jesu gjenkomst. Det tror vi på i Ordet og Israel. Vi tror på en kommende tidsalder. Vi tror at det skal bli fred på vår jord i 1000 år. Og kristenfolk i Norge og andre folk i Norge, de trenger å høre det, for mange tror at når Jesus kommer igjen, så blir det dommedag. Det er det eneste de har peiling på i den saken, men det er mange ting som skjer før det blir dommedag ved den store hvite trone. Det kommer en sommer, det kommer en bedre tidsalder. Og det er derfor han sier Jesus, det skal skje jordskjelv mange steder. Det er blant tegnene som skal finne sted. Er vi klar over, vi som er her i dag, at i mange, mange år så skjedde det svært lite jordskjelv i denne verden? Det skjedde jordskjelv ved Jesu død. Det skjedde jordskjelv ved Jesu oppstandelse. Men faktisk fra år 63 og fram til 1896, så sier statistikken det skjedde bare 26 jordskjelv i denne verden. Men så kom forandringen når vi nådde 1900, og fram til år 2000 så ble det helt annerledes i denne verden. Og statistikken kan fortelle at hver eneste time så skjer det nå et jordskjelv i denne verden. Så hyppigheten, den blitt enorm fra 1900 og til 2000. Og vi lever etter 2000, vi lever i 2018. Og vi ser for våre øyne, det store jordskjelv, for det jo mye, mye mer mennesker på denne kloden Tellus i dag enn det har vært noensinne. Så når jordskjelvene kommer, så får det katastrofale følger. Og det ingen liten ting å oppleve jordskjelv. Kona mi var på ferie med venninne i Middelhavsområdet i fjor, og hun sendte melding til meg en ettermiddag. Det har vært et stort jordskjelv her hvor vi er. 6,3 på Richter-skala, og vi ikke langt fra episenteret. Og hun har sagt til meg mange, mange ganger siden, jeg ville gjerne vært det jordskjelvet foruten. Det ingen god opplevelse å oppleve jordskjelv. Men forsamlingen kjenner vel alle til hva som skjedde andre juledag i 2004. Når denne veldige flodbølgen kom, denne tsunamien i Sørøst-Asia, da var det et så kraftig jordskjelv på Richter-skala at de målte 9,0. Og tenk, på grunn av den flodbølgen som kom, så var det 300 000 mennesker i 11 land som omkom. Og flere av de omkomne, det var nordmenn. Men dette, venner, det bare begynnelsen på fødselsveene. Tenk når virkelig fødselsveene kommer over denne jorden, da oppfylles Jesaja 24 til punkt og prikke. Så når du leser profetordet, så kan du koble mange ganger Matteus 24 med Jesaja 24, for i Jesaja 24 så sier profeten at jorden brister. Ja, den brister. Og jorden revner. Ja, den revner. Og jorden rystes. Og ja, den rystes. Jeg skal si det blir veldig bevegelse på denne jordkloden når den store trengselen går over denne verden. Han var ute på øya Patmos, Johannes, men han ser syner av endetiden, og så ser han at hvert fjell og hver øy skal flytte på seg. Så det vi ser for våre øyne i dag, det blåbær sammenlignet med det som kommer over kloden. Og vi har mange andre varsler i tiden. Vi som følger med på nyhetene, vi har merket i vårt eget land. Det har vært ryddeaksjon i Ålesund. Det har vært ryddeaksjon på Sotra. Og det hjelper noe med disse ryddeaksjonene. Hva det de samler i Ålesund og på Sotra og andre steder? Det all den plasten som kommet inn i skaperverket, og som gjør at denne jordkloden, den sykner og den visner. Det taler også profeten Jesaja om i det samme kapittel. At det skal komme ting over kloden som gjør at den ødelegges. Og det derfor disse omveltningene må komme i endetiden. Det fastsatt i Guds egen plan. Det ikke bare noe som heter nådens år. Det også noe som heter hevnens dag fra vår Gud. For vi mennesker har greid å ødelegge denne kloden. Vi fikk et forvalteroppdrag på Guds vegne. Så skulle vi råde over den. Vi skulle dyrke den, og vi skulle verne den. Men hva det som skjer for våre øyne i dag? Det en forsøpling og en forgiftning uten like. Så plasten, den fyller nå strendene, og plasten kommer inn i magesekken til havdyrene. Og hvis dette fortsetter, så det mer plast enn fisk der ute i havet. Og det kan ikke Herren tillate skal fortsette. Derfor kommer han med sin ryddeaksjon. Og jeg har sagt det mange steder i Norge, og jeg sier til dere her i dag, det er ikke den grønne lære som skal redde verden. Det er verdens frelser som skal redde verden. Vi har et forvalteransvar, og det skal vi ta på med alvor. Men vi må ikke tro at vi greier å redde denne jordkloden. Det må en til som er sterkere og mektigere, og han kommer med sin ryddeaksjon. Og det er fordi menneskene, de har overtrådt budet. De har krenket lovene, og de har brutt den evige pakten, som det står i Jesaja 24. Og noen som skjønte det, det er disse som sitter i sirkelen rundt Guds trone, de 24 eldste som Johannes så der i himmelen. Og disse 24 eldste, de bøyer seg innenfor den allmektige og for lammet, og så sier de, du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Hør her i formiddag, Gud er ikke bare mektig til å frelse, han er også mektig til å ødelegge. Han er mektig til å holde dom. Og de ganger halleluja nevnes i Nytestamentet, det er bare i ett kapittel i Åpenbaringsboken. Og der sies det 4 ganger halleluja, og det sies i forbindelse med Guds dommer, som er rettferdige og sanne. Han er rettferdig når han frelser en synder av bare nåde, men han er også rettferdig når han rydder opp i sitt skaperverk. Og det må gjøres, for det er ikke bare jordskjelv, både her og der, men det er også hunger både her og der. Og hungeren vi ser over verden i dag, den har naturlige årsaker, men den har også menneskeskapte årsaker. Begge deler må vi være klar over skaper hungersnød i denne verden. Avlingene svikter når det dårlige været kommer, og når naturkatastrofer rammer et område, og det kommer insektplager, så fører dette med seg hunger. Men Jesus sier, folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Det står på grunnteksten der, etniske grupper mot etniske grupper. Vi ser jo det ikke minst i borgerkrigen i Syria. Det er altså folk i det samme landet som ikke kan bli enige. Det er opprør, og de setter seg opp imot hverandre. Og dette fører til at mye elendighet kommer. Tenk på den kjemiske våpenbruk som de også har tatt i bruk. Det fører hungersnød og elendighet med seg. Nå har de tatt i bruk både klorgass og nervegass og sennepsgass. Og fryktelige ting ser vi for våre øyne som Jesus varslet i endetidstalen. Det er fryktelige ting som vi mennesker greier å skape i denne verden. Og så er vi så ødelagt av synden, vi mennesker, at det blir en urettferdig verden vi lever i. Er vi klar over her i formiddag at 20% av verdens befolkning sitter på 80% av matvareressursene? Det forteller hvilken skjev verden vi lever i. Det er ikke bare en spesiell gruppe på det seksuelle området som er skeive. Det er sannelig mange som er skeive, altså. Synden gjør menneskene skeive og fører til at det er et hån imot skaperen, han som har delt ut godene for at vi skal dele med hverandre. Han ser på den ene siden at mennesker lever i overflod og i overdådighet i denne verden. De eter og de drikker som i Noas dager. Har du sett dem komme fra storsentrene rundt i Norge med sine plastposer fulle? Og når høytidene kommer, så skal de spise enda mer. Det er ikke noe rart at mange dør av overvekt i vårt samfunn i dag. Men samtidig som mange dør av overvekt i Norge, så er det underernærte i vår verden. Er vi klar over? Det er over 800 millioner underernærte på vår klode i dag. Og hver eneste dag så dør det mer enn 25 000 mennesker i sult. Det er ikke rart at Jesu bror Jakob, han taler kraftige ord om de rike i endetiden som har veltet seg i sin overdådighet og glemt de fattige. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen, sier han. Det er kraftig kost. Han sparer ikke på konfekten. Det er radikal tale i Bibelen, venner. Vi hører lite radikal tale i kirke og bedehus i dag. Det er mest overflatebehandling. Men når åndens sverd kommer, så stikker det i hjertene. Da trenger de igjennom. Det kløver sjel og ånd, ledd og mark. Det trenger igjennom. Og det er viktig at vi får en sånn radikal, en sunn og sann radikal forkynnelse. Den preget døperen Johannes som ryddet vei for Jesus. Den preget Jesu forkynnelse. Den preget apostlenes forkynnelse. Det stakk når de forkynte. Vi må få hull på byllen, vet du. Og vi må få hull på urettferdigheten og den skjeve fordelingen i denne verden. Det er behov for rettferdighet. For vi tilhører et rike som består i rettferdighet, og vi som er blitt rettferdige innenfor den levende Gud av bare nåde, vi er kalt til å gjøre rettferdighet. Bibelen taler ikke bare om frelse. Mange forsamlinger i Norge taler bare om frelse, men ikke om frelsens følger. Men min Bibel sier han frelste oss og kalte oss med et hellig kall. Hva er det hellige kallet? Vi skal være hellige slik han er hellig, han som har frelst oss. Vi skal ligne ham, og da fungerer vi som lys og som salt i denne verden. Vi er et annerledes folk, for vi tilhører han som er annerledes. Han som ikke er preget av synd, for det er ikke mørke i ham. Gud er lys, og vi er lysets barn. Og vi skal ikke ha noe med mørket å gjøre. For det er mørket som skaper all elendigheten i denne verden. Derfor er det ikke bare jordskjelv her og der, men det er pest på mange steder. Og ikke minst i vår levetid, vi som er her, så har vi sett den ene omfattende pesten etter den andre. Hvis det er en meget omfattende pest, så kaller vi det gjerne for en pandemi. Og HIV-AIDS-epidemien som blusset opp i 1981, det er en sånn pandemi som har vært verdensomspennende. Og det begynte med unge menn i Los Angeles, og så spredte den seg ut over hele verden. Og HIV, det er forstadiet til AIDS. Og den sykdommen, den har kommet over verden, ikke minst på grunn av menneskenes livsstil. Så endetiden ligner veldig på urtiden, ikke minst på Noas og Lots dager. Og Paulus tar jo også opp dette. Det er ikke bare Jesus i sin forkynnelse som taler om dette, men Paulus i Romerbrevets første kapittel, han taler om at mennene, dem fikk straffen, sier han, på sin egen kropp på grunn av sin forvillelse. Det er jo noe av tidens slagord, det. Har du lyst, så har du lov. Og det fører med seg så mye elendighet. Man overtrår budet. Man krenker lovene. Man har ikke lenger aktelse for det hellige. Jeg tenkte på det senest her om dagen. Når du kjører med egen bil rundt i Norge, så møter du jo noe som ikke vi hadde i tidligere tider, disse opphøyde gangfeltene. Og da merker du det på bilen, ikke minst hvis du kjører litt for fort, så merker du opphøyde gangfeltene. Da minnes jeg ordet av Paulus, de er uten aktelse for det hellige. Det norske samfunnet er preget av dette. Det gjennomsyrer fra øverst til nederst, så til og med Norges konge bifaller disse ting i tale til det norske folk. Det er langt på natt. Vi må be for dem som er i høy verdighet. Vi må be for våre medmennesker om redning for dette landet, for det slår ut i epidemier, i pandemier. I 1986 så var det en hel del som ble vekket. Det var borte i Ukraina, i Tjernobyl, som ligger en 10 mil unna Kiev. Så hadde de et atomkraftverk der, og det var en av de 4 reaktorene som ikke fungerte, og det ble et voldsomt utslipp. Og det ble radioaktiv stråling i området, og det bredte seg helt til Midt-Norge, så man kunne konstatere at dyr som gikk og gresset i Midt-Norge ble preget av denne radioaktive strålingen fra Tjernobyl. Vet dere hva Tjernobyl betyr? Malurt. Det står om malurt i Bibelens siste bok. I kapittel 80 i åpenbaringsboken om en stjerne som faller ned og ødelegger vannene. Nå er nok ikke vi i åpenbaringsboken kapittel 8 ennå, men vi nærmer oss dagen, venner. I Tjernobyl så ble vi minnet om dette, og 9000 mennesker ble rammet av dette grufulle som skjedde der. Og vi kan bare gå 9 år tilbake i historien, da vi i 2009, da fikk vi denne svineinfluensaen, og vi var innkalt til vaksine. Det var en pandemi som varte 1 års tid, men det var store deler av verden som ble preget av den pandemien. Man sier faktisk, ifølge statistikken, at 24% av verdens befolkning var smittet av svineinfluensaen. Og det omkom i hvert fall 200 000 mennesker. Ser du at varslingen fra Jesus stemmer? Han treffer han. Han har greie på eschatologi, han. Det er ikke alltid meteorologene forteller det rette været, men den profetiske værvarsling vi får av Jesus om endetiden, vi ser den går i oppfyllelse for våre øyne i dag. Hvorfor kommer alt dette? Det er begynnelsen til fødselsvene, og etter det kommer selve fødselsvene. Hvorfor kommer alt dette? Jo, Herren har bestemt seg, jeg vil gjenføde hele mitt skaperverk. Jeg vil rense alt sammen. Jeg vil skape en annerledes verden, slik at denne verdens skikkelse, den forgår. Og derfor er det et stønn der ute i skaperverket i dag, og et sukk der ute. Jeg må betro dere at gjennom livet har jeg hatt en svakhet, jeg har lett for å stønne. Så jeg har vært gift i 42 år, og kona mi sier til meg, du stønner så mye. Og en som bodde sammen med meg på samme rom for en tid, han sa det akkurat det samme, du stønner så mye, sa han. Så har jeg funnet litt trøst i Bibelen da, for der står det at hele skapningen stønner. Og også vi som har fått åndens førstegrøde og har lært Jesus å kjenne, også vi stønner, ikke sant? Vi lengter etter noe bedre. Vi lengter etter forløsning. Du fryder deg i frelsen her i dag, men det ikke hele deg som forløst ennå. Du lengter etter ditt barnekår, ditt legemes forløsning. Vi skal få det i bortrykkelsen, venner. Vi skal få det i møte med Jesus, men vi lengter etter noe mer. Vi jager mot det fullkomne. Vi venter på at vår frelser, han skal gripe inn. Det blir så mye bedre når han griper inn, vet du. Det han gjorde her første gang han var her, det var bare varsler på den bedre verden som kom. Det står noen ganger at han stilla stormen. Han reiste seg i båten og talte profetisk, og bydende ti å være stille, og naturkreftene, de stillet der i Genesarets område. Venner, det er et vitnesbyrd om at en dag så skal det ikke være noen rystelser i denne verden mer, men hele skaperverket skal ånde av ro og av fred. Det kommer en sabbatshvile. Det er en sabbatshvile som venter Guds folk når vi skal inn i det tusenårige fredsriket. Det slutter med den sjuende dagen, vet du, i Guds plan. Vi er ved avslutningen av den sjette nå, vi. Men det kommer en husholdning etter denne. Det kommer en tidsalder etter denne. Og det trenger Norges befolkning å høre om. For det er masse ord i Skriften som taler om disse ting. Han mette tusener ved anledninger. De var på vei til høytid i Jerusalem. De hadde ikke nok mat, og de kunne ikke få kjøpt i butikkene. Han ba dem å sette seg ned, og han fant en liten gutt med 5 byggbrød og 2 småfisker. Og så ber Jesus takkebønnen, og så skjer undret. Hvorfor skjedde det brødundret? Ja, det skjedde i hvert fall 2 store brødunder av Jesus, hvor han mettet 5000, og hvor han mettet 4000. Og ved det ene tilfellet var det 12 kurver igjen, og ved det andre tilfellet så var det 7 kurver igjen. Hvorfor var det sånn? Han sørger for jøder og for hedninger. Jødene er knyttet til 12-tallet. Hedningene er knyttet til 7-tallet. Det var 7 hedningefolk i Kanaan før Israel inntok det. Den levende Gud er jødenes Gud og hedningenes Gud. Han vil ikke at vi skal sulte i denne verden. Det kommer dager, venner, med lindring over kloden, da ingen skal sulte på denne jord. Jesus kommer igjen. Og så helbredet han de syke. Han rørte ved dem, og de sprang. De var begeistret. Noen blinde fikk syn igjen. Noen fikk hørselen sin igjen. Og vi lever i en tid i dag hvor dette skjer også på verdensbasis. For Jesus sa før han dro herfra, disse tegn skal følge dem som tror. Det står faktisk ikke at det skal følge de troende, men dem som tror. Og derfor er det mennesker i verden i dag som opplever helbredelse uten å være frelst en gang. For det følger dem som tror. Men det skjer i tegns form. Det skjer nå og da. Men venner, når kongen kommer tilbake, så skal det ikke skje i tegns form. Da skal det utfolde seg fullt ut. Ingen innbygger skal si, jeg er syk. Det er slutt på alle helsekøer i denne verden. For han som er sunnhetens kilde, han sitter da på tronen i Jerusalem. Vi må varsle om denne bedre verden. Vi må varsle om dette Guds rike som kommer, slik at menneskene kan bli borgere av det. Og du kan ikke søke om å bli borger av Guds rike. Du må fødes på ny. Det er det radikale budskap. Det nytter ikke å ta seg sammen. Det nytter ikke å pynte på fasaden. Du må fødes på ny. For det som er født av kjødet, det er kjød og kan ikke bli noe annet, men det som er født av ånden, det er ånd. Så kommer det altså en kulminasjon, og da skal det merkes oppe på himmelhvelvingen. Solen skal for mørkes, og månen skal ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen. Hele skaperverket ruller sammen, for det er utslitt. Det har sykna i denne verden, og det er sorg i denne verden. Det er utslitt, og derfor må Herren gripe inn på denne måten. Og så har vi som bevegelse en oppgave å forkynne disse tingene på en sunn og en god måte. Det har vært nevnt før, det kan bli overtramp i forkynnelsen om profetordet. Og skjer det overtramp, da kommer profetordet lett i vanry. Da skjer det som skjedde mye i Ville Vesten i USA. De skjøt først, og så spurte de etterpå. Vi kan være litt for raske venner på avtrekkeren. Det skjedde i 1967, for da sto det frem forkynner i Norge og sa, nå er hedningefolkenes tider over, for nå har de fått hele Jerusalem. Jeg tror de var litt raske på avtrekkeren, men jeg vet ikke om noen har beklaget det. Vi trenger litt selvkritikk også, venner. Også vi som bevegelse, vi som forkynnere, vi trenger å ransake oss selv og ha en sunn kritikk av oss selv. Stemmer det jeg forkynner med Guds ord? For om noen taler, han taler som Guds ord. Mange har kommet til meg, har du lest den boka, sier de. Har du hørt den prekenen om blodrøde måner og sol og stjerner i våre dager? Det er enkelte som er veldig fokusert på sånne ting. Men hør her i formiddag, Jesus tidfester når dette skal skje. For det som da skal skje, er mye mer omfattende enn det vi har sett av blodrøde måner til dags dato. Da skal det skje noe med sol, måne og stjerner samtidig. Det skal falle ned fra himmelen. Så jeg vil si til forsamlingen, la oss være frimodige når det gjelder det profetiske ord. La oss ikke tie om det og holde det tilbake, men la oss også være edruelige når det gjelder det profetiske ord. For han som hørte Jesu endetidstale, Peter, han sier tre ganger i sitt første brev, vær edrue. Og når jeg fikk Nytestamentet første gang, så var det ungdomsoversettelsen. Og da sto det ikke 'vær edrue', men det sto 'hold hodet klart'. Vi trenger å ha hjertet varmt og hodet klart i denne endetid, for intet profetord er gitt til egen tydning. De hellige Guds menn talte drevet av Den hellige ånd. Så det er åndens opplysning og åndens veiledning vi trenger i dag for å formidle dette til våre medmennesker. Vi trenger åpenbaring, for uten åpenbaring så blir vi tøylesløse. Amen. Herre, takk at du taler. Takk at du virker. Du er på tronene nå. Du kommer dine i hu. Takk at du har full kontroll, Herre. Vi slipper å frykte. Vi kan være trygge som dine barn, og vi kan løfte vårt hode i forventning for løsningen den stunder til. Amen. Amen.